ngibona njengakuqathi ngithibile ukuthi sibe nomhlo selwalo lamanye amazwe kungathini lokuthi iMozambique yini kumbe ngelinye ilizwe kodwa nxa sikhangele iMozambique siyakwazi ukuthi ngomakhelwano wethu njalo silobudlelwano obukhulu kakhulu kusukela esikhathini sisempini laphana kukhulula iZimbabwe. So ngibona njengalobudlelwano luqakathekile kakhulu. Nxa sikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zinceda kanjani emphakathini. Ikakhulu xa sikhangele ukuthi zinceda i-economy yaleli lizwe. So ngibona njengani engxenye kumele kube kucace sibili ukuthi nxa siyenza imihlangano enjengaleyo sincedakala njani njengomphakathi weZimbabwe.
Ye, ngezinye indlela utho ukuthi ngabe uhulumende ule ndlela ayazisa ngayo abantu ukuthi kuyini ilizwe elikutholayo kulezi izivumelwano njalo kunganceda ngani.
Kungasinceda nxa singakwazi ukuthi kule zivumelwano esithize ukuthi thina singancedakala njani njengosomabhizinisi kumbe njengabantu makhaza. Ngoba esikuvame sikubone ukuthi izivumelwano siyazenza, imihlangano siyayenza kodwa asibone ukuthi ecineni thina umphakathi sincedakala njani. So kumele uhulumende abe le ndlela yokuthi asichasisele ukuthi njengomphakathi thina siyancedakala ngendlela eyithize, asichasisele ukuthi indlela yakhona ewe iyiphi yakhona, so that thina njengosomabhizinisi kumbe njengomphakathi sibe sikhangelele imihlangano enjengaleyo njengoba isincedisa thina njengomphakathi.
Sesikhangela wonke amazwe ase-Afrika kumbe ku-SADC, yiwaphi angasiza kakhulu eleZimbabwe kwezomnotho?
Nxa ngikhangele bona njengani ilizwe elinjenge-South Africa ngoba i-trade earning iphakathi kweZimbabwe le-South Africa. IMozambique ingasinceda sibili nxa kuyikuthi siyafuna ukuthi sisebenzise i-experience yabo ku-mining njengoba sesithole i-oil. Sibona njengani layo iMozambique sithole i-oil. So singancedakala sibili nxa kuyikuthi siyasebenza kuhle le Mozambique. Kodwa xa sikhangele into ze-trade ukuthengiselana, ngibona njengani ele-South Africa liphambili kakhulu, yilo elingasinceda nxa kuyikuthi sikhuluma ngendaba ezokuthengiselana.